Rīgā viens no lielākajiem gaisa piesārņotājiem ir transports, kas rada pat 60% no slāpekļa dioksīda. Viens no iemesliem – Latvijas autoparks ir viens no vecākajiem Eiropā. Kopumā transporta radītais piesārņojums rada piemēram elpošanas orgānu, plaušu, sirds un asinsvadu slimības. Tā šodien diskusijā, vai Rīgā nepieciešama zemo emisiju zona, norādīja eksperti. Pēc valdības noteiktajām piesārņojuma robežvērtībām Rīgā situācija ir samērā pieņemama, taču Pasaules veselības organizācijas aprēķinātie skaitļi ir zemāki. Uz tiem Eiropas komisija plāno pāriet 2030. Gadā, turpina Rīgas domas mājokļu un vides departamenta pārstāve Evita Vītola.
Ja mēs paskatāmies uz PM10, tad samazinājums, piemēram, varētu būt pat uz pusi, ja tagad ir 40 mikrogramus kubikmetru, tad nākotnē iespējams sasniedzamies mērķi 20 mikrogramus kubikmetru un līdzīgi arī ar citām vielām. Pat ja mēs tagad varam teikt, ka Rīgā gaisa kvalitāte ir salīdzinoši laba, izņemot atsevišķas pilsētas vietas, kur mums ir problēmas, tad nākotnē tas nozīmē, ka mēs nevaram atslābt un mums ir jāstrādā pie tā, lai pēc kaut kāda laika mums nebūtu atkal liels problēmas.
Kā iespējamo risinājumu eksperti min zemās emisijas zonu. Tā ir pilsētas kāda teritorija, kurā ar dažādiem risinājumiem mēģina uzlabot gaisa kvalitāti un cilvēku veselību. Galvenais ir mainīt cilvēku paradumus, priekšroku dodot sabiedriskajam transportam, velosipēdiem, elektroskrēriteņiem un gājējiem. Tas nozīmē, ka privātais autotransports vairs nebūs vēlams. Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Andžejs Stepančuks piemin, ka pagājuši Šajā gadā zemo emisiju zonas bija 320 Eiropas Savienības valstu pilsētās, kurai no tām Rīga vēlas līdzināties, Stepančuks nevēlējās saukt, pieminot, ka iespējami risinājumi ir dažādi.
Pirms darbadienās nedrīkst iebraukt pilsētas daļā, piemēram, nevis visu dienu, bet tieši tajās aktīvākajās stundās, kad mēs redzam, ka ir problēmas, un tad, piemēram, nakts stundās šī pārvietošanās ir brīvāka. Tāpat arī dažās pilsētās iedzīvotājiem dotas, piemēram, Antverpē, manuprāt, 8 dienas gadā, kad tev ir tāda tā kā caurlaiža sistēma, apzinoties to, ka arī Rīgā daudziem citu necentra apkājiem iedzīvotājiem, viņam ir šīs 8 vai X dienas gadā, kad viņš var doties arī ar savu vecāku transporta līdzekli saņemt šo pakalpojumu. Vienkārši mēģina panākt tā, lai viņš to nedara katru dienu.
Rīgā pirms pāris gadiem bija izstrādāts plāns, kā līdz 2025. Gadam pilsētā uzlabot gaisa kvalitāti. Uz paveikto kritiski raugās apvienības pilsēta cilvēkiem vadītājs Kārlis Krēķis.
30 km zona ieviešana centrā notiek ļoti lēni. Ir tikai atsevišķas zonas, kontrole tur minimāli, principā līdz to tas īsti nenotiek. Par mobilitātes punktiem pierīgā, tur savukārt pierīgas pašvaldības nevēlās ieguldīt tajā naudu, jo nu, tad viņiem tā problēma viņus neskar, ja, tad cilvēki brauc uz Rīgu, izmanto Rīgas infrastruktūru un Rīgas doma jātiek ar to galā. Nu, patās, piemēram, runāju satiksmes departamenta pārstāvi, kurš pateica, ka uz Vanšu tilta, piemēram, nebūs sabiedriskā transporta joslas, jo nu, tas kavēja satiksmes plūsmu. Diemžēl Rīga domā par satiksmi kā par transporta vienību skaitu, nevis par pārdāto cilvēku skaitu.
Pašvaldībā pieļauj, ka par zemās emisijas zonu domē varētu balsot ne agrākā pēc 2 gadiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.